Areena.
Historian kirjoitukseen vaikuttaa aina valittu näkökulma. Kuka kertoo ja mistä? Keiden ääni kuuluu tai ei kuulu? Menneisyydellä on kulttuurihistorioitsijoiden mukaan merkitystä, koska me olemme sille tunnustuksen velkaa. Anna Näkkäläjärvi-Länsmän ja taiteilija nimeltä Anna Maaret tutki eri arkistoihin tallennettuja sukulaisten luohteja, eli jollekin tietylle ihmiselle tehtyjä joikuja. Hän on keskustellut luohtien kautta menneiden sukupolvien kanssa ja luonut uusia luohteja ja luohtimaailmoja. Minkälainen matka se oikeastaan on ollut?
Niiden löytäminen arkistoista ja niiden kuunteleminen ja sen joikutyylin hahmottaminen ja sitten opetteleminen, ja se oppiminen on vieläkin käynnissä, ja sitten sen pohjalta sen oman ilmaisun muokkaaminen ja rakentuminen, niin se on ollut varmaan mulle niin kuin tavallaan silleen mun niin kuin persoonalle, mun identiteetille aika iso asia, että se on tavallaan niiden kautta löytynyt se muusikon identiteetti, joka sitten myöskin totta kai vaikuttaa siihen, että se mun niin kuin kokonaisen ihmisen identiteetti niin on myöskin niin kuin siinä samalla rakentunut. Että kyllä ne on niin kuin tavallaan samalla, vaikka ne on sitä kollektiivista perintöä ja niin ne kuuluvat niin kuin ne sukulaisten, niiden ihmisten, ne vanhat joit, nehän kuuluu niin kuin meille kaikille. Keillä meillä on yhteys siihen elävä yhteys siihen kulttuuriperintöön, niin nehän kuuluu kaikille. Mutta sitten tavallaan sitten me on niinku käyttänyt niitä tässä ajassa, yrittäen tietysti olla sillai, kunnioittaa sitä kollektiivista perintöä samalla. Ja sillä tavalla niinku tämä prosessi ja tämä matka on ollut semmoinen niinku, vähän niin kuin vuoristorata, että olenko minä nyt just se oikea ihminen edes käyttämään niitä tässä ajassa, onko mulla oikeutta siihen, onko mulla oikeutta niitä esittää, onko mulla oikeutta niitä levyttää. Ja tavallaan tässä tulee tosi hyvin niin kuin näkyville se saamelainen ajattelutapa siitä, että kuka ne oikeastaan omistaa ne luohtit ja se, että ne kuuluu, ne on niinku sitä kollektiivista omaisuutta ja perinnettä meidän kaikkien.
Kuuntelet Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Perinteisessä historian tutkimuksessa saamelaisten suhteita kirkkoon, kristinuskoon ja saamelaisten omaa toimijuutta on usein tarkasteltu kapean näkökulman kautta. Huomattavasti moninaisempi maisema välittyy Tiet, polut, risteykset -antologiasta. Teoksessa on eri-ikäisten saamelaisten kokemuksia ja muistoja runojen, esseiden ja tarinoiden muodossa. Teos on syntynyt Saamelaiset kirkossa -hankkeen myötä, jossa on lähdetty liikkeelle niin sanotusti jäkällä tasolta eikä reittiä ole määritelty etukäteen. Miksi menneisyyden tunnistaminen ja tunnustaminen on tärkeää tulevaisuuden rakentamisen kannalta? Mikä on anteeksi pyytämisen ja anteeksi antamisen merkitys? Millä tavalla saamelaiskulttuurin näkyminen ja elävänä pysyminen edellyttää kirkolta, saamelaisilta ja ihan meiltä jokaiselta ja yhteiskunnalta? Inarista kotoisin oleva saamekulttuurin emeritusprofessori Veli-Pekka Lehtola, minkälaisen henkisen ja kulttuurisen perinnön sait kotoasi?
No, minähän olen saamelaisen, käsityöläisen ja suomalaisen, inarilaisen perillinen. Eli äiti oli kotoisin tämmöisestä täysin saamenkielisestä taustasta, Karikasniemestä, siitä Norjan rajan tuntumasta. Eli hän oli Tenon saamelainen ja oppi vähän kiertokoulussa suomea ja sitten sanoi, että hän evakko matkalla, kun saamelaisen muiden lappilaisten kanssa evakuoitiin keskiselle Pohjanmaalle, niin hän siellä oppi sitten suomen kielen kunnolla. Ja sitten tosiaan isä oli paljasjalkainen inarin suomalainen, joka tosiaan oli hyvin tämmöinen monitoimimies, että oli hyvin monissa ammateissa harjoitti tämmöistä vähän niin kuin vanhan ajan monitaloutta, että se elanto otettiin hyvin monesta lähteestä. Ja täältä sitten äitin sukulaiset tai sisaruksethan olivat kaikki lestadiolaisesta taustasta ja sieltä tavallaan tuli tietynlainen myöskin se hengellinen tausta, ja sitten isä oli Suntio haudankaivajana ja minä siinä sitten vähän niin kuin siinä siivellä sitten olin tavallaan mukana siinä seurakuntatoiminnassa, että tämmöisestä taustasta sitä lähdettiin.
Saamelaisten historiat ja suhteet kirkkoon, kristinuskoon ja hengellisyyteen on lähtökohtaisesti moninaiset, ja saamekulttuurin emeritusprofessori Veli-Pekka Lehtola, sä oot tutkimuksissa lähestynyt historiaa ihmisten kokemusta ja tarinoiden kautta, joka on sitä ikään kuin elettyä, koettua arjen historiaa, niin millaisia maailmaa ja tietoja sitä kautta on mahdollista tavoittaa?
No joo, kertomus. Perinnehän on hyvin tärkeää, että samalla lailla kuin tuossa Anna äsken kuvaili tätä Luohtin, eli Joijun maailmaa, niin sekinhän on tavallaan kertomusperinnettä. Eli siinä tavallaan välitetään, hahmotetaan sitä maailmaa tietyllä lailla. Ja jos ajattelee semmoista historiakäsitystä, niin tämmöisen vanhan käsityksen mukaanhan me niin kuin oikeita historioita ovat ne tämmöiset isot kansalliset historiat ja suurmiesten historiat ja niin edelleen, mutta jo sitten näitä tavallaan tämmöisiä pienten ryhmien tai yhteisöjen ja sitten myöhemmin myöskin tuli arkipäivän historia, niin niitä alettiin sitten vähitellen, että niissä on se oma historiallinen näkemyksensä myöskin. Ja saamelaisethan oli pitkään tämmöisen, sanotaanko tämän virallisen historianäkemyksen ulkopuolella, ja että nehän nyt on vain niitä juttuja. Mutta sitten toisaalta minä olen niin kuin omissa kirjoissa pyrkinyt tuomaan sitä, että se on tavallaan ihan oma näkemyksensä. Minä olen puhunut meidän historioista, eli se, nämä pienet yhteisöt kertoo niin kuin niitä omia historioitaan, jotka ovat tietysti paikallisessa ja pienessä mitassa tämmöisiä perheiden ja kylien ja alueiden ja sukujen historioita, jotka saattaa olla ristiriidassakin sen yleisen virallisen historian kanssa. Ja nyt tavallaan on se aika, jolloin niin kuin ikään kuin sulautetaan näitä keskenään, mutta nehän on koko ajan liikkeessä, eli myöskin saamelaisille on syntymässä tavallaan tämmöistä virallista historiankirjoitusta, jota vastaan sitten taas on uusia omia historioita, jotka tavallaan haastavat sen inarin saamelaisten, kolttasaamelaisten, naisten historia, niin niitä ne ovat tavallaan tämmöisiä haastajia.
Ja aika hiljattain myös niin kuin saamelaisten uskoa ja hengellisyyttä ikään kuin alettu tutkia tai tulkita kristillisyyden ja elävän luontosuhteen risteyksissä. Ja siellä on myös niin kuin ikään kuin yhdistäviä tekijöitä, vaikka ehkä yleensä on puhuttu, että mitä ne erot on tai mitä kipeitä juttuja niin kuin liittyy. Mutta minkälaisia niin kuin yhdistäviä tekijöitä on?
No joo, se onkin mielenkiintoinen, että se on ollut aika stereotyyppistä se, että samalla lailla kuin luterilaisilla papeilla silloin, kun ne tekivät sitä käännytystyötä saamelaisten parissa, niin heillähän oli hyvin stereotyyppinen käsitys siitä uskonnosta. Tai oikeastaan se oli semmoinen, että kun tämmöinen käännytystyö, samoin kuin muu kolonialismi, sehän liittyy siihen, että minä pidän, että meidän niin kuin kaikki, mitä me ollaan, niin se on sitä hyvää. Ja näiden muiden pitää päästä osalliseksi. Ja niillä on vain näillä saamelaisilla tai lappalaisilla on vain tämmöisiä taikauskoisia käsityksiä. Niin tämä säilyi aika pitkään tämä näkemys, että tavallaan se vanha, niin kuin se vastakohtaisuus niin kuin sen vanhan uskonnon ja kristillisyyden välissä. Ja toisinpäin ajateltuna se taas oli sitten, että kun tätä saamelaista shamanismia ihannoitiin, niin semmoisena alkuperäisenä luonnon uskontona, vaikka me emme tiedä kuinka paljon siinä oli muun muassa viikinkien uskonnon aineksia ja niin edelleen, kuinka sekoittunut se oli. Niin sitten siinä taas se kirkko oli tavallaan se julma kolonialisti, joka toi sen Välimeren maan oudon vieraslajin niin kuin tänne Lappiin ja tuhosi sen vanhan uskonnon. Eli tämmöisten vastakohtaisuuksien, niin sitten vasta vähitellen alettiin ajatella sitä, että jo oman aikanaan tavallaan, että se saamelaisten vanha uskomusmaailma ei, sitä ei niin kuin murskattu kerralla, vaan eikä se kristillisyys niin kuin tullut kerralla saamelaisten pariin, vaan meni satoja vuosia jopa siinä, että ne tavallaan niin kuin ikään kuin elivät rinnakkain ja ruokkivat toisiaan. Ja tosiaan nyt vasta ollaan niin kuin havahduttu siihen, että millä lailla tätä pitäisi tutkia, minkälaisia yhteisiä piirteitä siinä on. Että jos puhutaan tuosta saamelaisten musiikkiperinteestä, niin siinähän myöskin, että saamelainen virrenveisuhan on ollut semmoinen perinne, jota muun muassa näissä vanhoissa suomalaisissa arkistolähteissä vanhat papit aina paheksu, että ei saamelaiset osaa edes virsiä veisata. Niin se johtui siitä, että se oli vähän toisen tyyppistä. Siihen sekoittu tavallaan muun muassa sitä joikaamisen äänen käyttöä ja monenlaista muuta vaikutetta, niin se oli tavallaan myöskin semmoista, että siihen sekoittu se. Sekoittu niin kuin molempia aineksia. Ja täytyy muistaa, että se kristillisyys hän on saamelaisten parissa ollut jo monta sataa vuotta, eli siitä on muotoutunut monille saamelaisille muotoutu perinne, joka omaksuttiin myöskin tunteen tasolla, koska se saatiin niin kuin omilta vanhemmilta ja esivanhemmilta. Eli tosiaan siinä se kehitys on niin kuin, tavallaan se rinnakkainelo on tapahtunut satoon pitkien aikojen kuluessa.
Mä juttelin aiemmin Anna Näkkäläjärvi-Länsmanin kanssa vähän musiikista ja myöskin kulttuurista ja siitä, että minkälainen hengellisyys hänellä on elämässä läsnä. Tiesitkö, että Utsjoen kunnassa sijaitsevan Nuorgamin kylässä on asukkaita noin 200? Puhuttuja kieliä ovat saame, suomi ja norja. Pääelinkeinot ovat luontaistalous, matkailu ja rajakauppa. Työttömyysprosentti on 0. Nuorgamissa syntyy myös joikuja ja musiikkia ja ohjelmaan osallistuu nyt etäyhteydellä Nuorgamin kylästä Utsjoen kunnasta saamelaismuusikko Anna Näkkäläjärvi-Länsman, taiteilija nimeltä Anna Maaret. Minkälainen paikka Nuorgam on elää ja tehdä musiikkia?
Nuorgam on siihen hyvä paikka, koska täällä on valtavan inspiroiva tämä luonto, ympäristö, joka sitten antaa sen sen kehyksen ja kehyksen sille mitä teen, että se on niin lähellä tuossa, että joka päivä elää sen ympäristön kanssa yhdessä. Väistämättä, koska täällä on niin kuin vähän sitä rakennettua ympäristöä. Ja että tuo erämaa on tuossa ihan vieressä. Täällä Nuorgamin kylällä on kaikki palvelut, mitä niin kuin tässä elämänvaiheessa tarvimme. Täällä on kyläkoulu, mihin lapset voi mennä joka päivä. Ja sitten täällä on myöskin ihan hyvä kauppa ja niillä jo aika pitkälle pärjää. Terveyspalvelut löytyy sitten tuolta Utsjoelta ja sitten siitä etelämpää Ivalosta ja Rovaniemeltä. Että sinne on sitten vähän enemmän matkaa, mutta että täällä kuitenkin tämä erämaisuus ja tämä niin kuin ympäristön kanssa eläminen, se on niin kuin vielä hyvin läsnä tässä jokapäiväisessä elämässä.
Kuulostaa kyllä aivan ihanalta. Sä vartuit Inarin kirkonkylällä ja kasvoit vähän niin kuin kahdessa kulttuurissa, niin millaisen henkisen ja kulttuurisen perinnön sä sait kotoasi? Miten sä sitä luonnehtisit?
Joo, se on totta, että olen niin kuin, tai koen, että olen kasvanut tavallaan siinä niin kuin kahden kulttuurin välimaastossa, että isä on porosaamelainen ja äiti on taas tuolta Tornionjokilaaksosta suomalainen. Tavallaan siinä kaksi kulttuuria kohtas ja sitten kun elin siinä niin kuin juuri tässä perheessä, niin opin tavallaan sitä, miten ne on ne kulttuurit erilaisia. Ja niin kuin hahmottamaan sitä, että saamelaiskulttuuri on ihan omansa ja siinä on ihan omanlaisessa tapa ajatella ja tehdä asioita, kun taas sitten suomalaisessa. Ja se on ehkä se just se isoin rikkaus siinä, että on ollut tämä monikulttuurinen koti ja varmasti se ymmärrys erilaisuutta kohtaan myöskin siinä niin kuin lisääntyy ja suvaitsevaisuus, ainakin haluan uskoa niin. Mutta kyllä meidän perheessä niin tosi vahvana tuli se just se saamelaisten juurien arvostus ja saamen kielen käsityön arvostus. Se on niin kuin ollut sellainen asia, mitä on vaalittu ihan meillä pienestä pitäen. Että sillä tavalla on kiitollinen niistä arvoista, mitä on saanut sieltä kotoa.
Sä oot pienestä pitäen kuullut saamelaista virreveisuutta eläessäsi saamelaisyhteisössä, niin millainen on sun henkilökohtainen suhteesi kirkkoon, uskontoon ja hengellisyyteen noin ylipäätään?
No tietysti näitä asioita on varmasti tai on tullut tässä ajateltua, muun muassa just sen takia, että olen ollut paljon mukana näissä kirkon tilaisuuksissa muusikkona laulamassa esilaulajana ja esiintyjänä ja sitten olen tavallaan valinnut sen tyylini niin, että se olisi yhteydessä siihen vanhaan virsilaulutapaan. Se hengellisyys on niin kuin läsnä minun elämässä ja se on niin kuin jotenkin läsnä tässä niin kuin tämän luonnon kanssa yhdessä eläessä, että se on niin kuin se pyhä paikka, se erämaa ja se on niin kuin pyhä se, että se säilytetään se maa se, elävänä ja elinvoimaisena tuleville sukupolville. Ja sehän on siis saamelaisen elämänkatsomuksen niin kuin ihan keskiössä. Tavallaan se lähtökohta, mistä se elämä rakennetaan. Kyllä minä uskon, että niin kuin kristin uskon nämä niin kuin opit, ne ei ole ristiriidassa tämän ajatuksen kanssa. Mutta sitä ei ehkä artikuloida siinä niin kuin kristin uskon opetuksessa samalla tavalla. Mutta kyllähän se, niin kuin se jotenkin se jumaluus on siellä läsnä sekä siellä kirkossa, mutta se on kyllä hyvin valtavan paljon läsnä tuolla ulkona, kun ollaan niin kuin maastossa, niin se on siellä niin kuin valtavan paljon läsnä.
Näin sanoi saamelaismuusikko Anna Näkkäläjärvi-Länsman, jonka kanssa juttelin aiemmin. Minkälaisia ajatuksia veli-Pekka Lehtola Annan pohdinnat herättää?
Joo, kyllähän se tosiaan tuo saamelaisten hengellisyys on tosiaan kiinnostava se luontoyhteys siinä, että jo saamelaisillahan itse asiassa on tavallaan kaksi kääntymystä, niin kuin tuo Ritva Kylli kirkkohistorioitsija on sanonut. Eli ensin oli tämä kristillinen käännytystyö, joka tavallaan ei pystynyt ihan menemään sinne saamelaisten juuriin saakka, vaan se tosiaan se vanha uskonto säilyi siinä rinnalla, koska uskontohan sisältyy monia elementtejä, eli ei pelkästään ne rituaalit, joita nämä papit pyrkivät kitkemään pois silloin siinä käännytystyön yhteydessä, vaan siihen liittyy tunne maailma hyvin vahvasti, koska se on sitä esi-isien uskoa ja vanhempien uskoa. Ja sitten sosiaaliset elementit, eli se on ihmisten parissa tapahtuvaa toimintaa. Ja sitten siihen myöskin liittyy tämmöinen älyllinen ulottuvuus, että aina niin kuin on ihmisiä, jotka jo vanhoissa yhteisöissä miettivät sitä, että minkälainen logiikka tässä maailmassa on ja miten tämä niin kuin tapahtuu. Ja sen takia niin kuin tavallaan se kesti niin pitkään, että se saamelaisten kristillisyys niin kuin vakiintui ja sitten tuli semmoinen tosiaan vahva tekijä saamelaisyhteisössä, esimerkiksi Tenolla Suomen puolella. Mutta Tenolla siihen vaikutti erityisesti lestadiolaisuus, eli lestadiolaisuus oli sitten tavallaan semmoinen niin kuin ikään kuin tämän kristillisyyden niin kuin tämmöinen niin kuin kansan versio, eli se tuotiin nyt sitten voimallisesti lestadiossa, hän oli jo itse osaksi saamelainen, niin se tuli hyvin vahvasti sitten osaksi sitä saamelaista kulttuuria ja siinä tavallaan se tuli niin kuin myöskin nämä tunneasiat hyvin vahvasti esille ja sitten myöskin älyllisyys, että mullakin on sukulaisia, jotka ovat semmoisia tavallaan vaikka ovat kiertokoulun käyneet, olivat semmoisia kirjanoppineita, jotka miettivät justiin sitä että miten tämä elämä rakentuu ja sitten myöskin Raamattua ihan niin kuin, että tutkivat sitä niin kuin tavallaan tutkijan ottein. Että kun monesti ajatellaan, että eihän vanha kansa ymmärtänyt, ei niillä ollut tieteellistä ajattelua. Kyllä niillä oli hyvinkin vahvoja tieteellisiä ajattelijoita siellä. Esimerkiksi minun isä, tosin hän oli suomalainen, mutta hän oli hyvä esimerkki. Samanlaisia löytyy saamelaisten parissa paljonkin, niin hänellä oli hyvin vahva semmoinen järkiperäinen ajattelu, joka liittyy myöskin tuohon tavallaan tähän hengellisyyteen, että toisaalta hän suntio haudankaivajana, niin hänellä oli tämä kristillinen tavallaan se hengellisyys hyvin vahva siinä, mutta se oli semmoista hiljaista uskoa, samoin kuin minun äitillä. Ja mutta sitten minun isällä oli myöskin tämmöinen, joka tietysti vaikutti poikiin myöskin, niin oli se tämmöinen vähän järkiperäinen, että muun muassa jossakin vaiheessa innostuttiin näistä, että tämä kristillisyys hän on saanut vahvoja vaikutteita ulkoavaruuden olioilta, niin tämmöisiä niin hullutuksia tuli siihen myöskin.
Matkaan erilaisia. Joo, tosiaan siis, niin kuin tuossa vähän mainitsitkin, että niistä kirkon ja saamelaisten historioista, niin saamelaisten kulttuuriahan ovat kielen lisäksi myös musiikki ja ne muut kulttuurimuodot. Ja sitten aina näitä ei kyllä osattu luterilaisen kirkon käännytystyössä arvostaa, vaan samanismi kiellettiin kuolemanrangaistuksen ohella, noitarumut tuhottiin, joiku tuomittiin syntinä. Ja sitten monet saamelaiset joutuivat ihan käräjille saakka selvittelemään sitä, että miten he harjoittivat omaa perinteistä uskontoaan. Ja sitten tietysti on tämä, että kirkko on antanut myös aikoinaan luvan saamelaisten hautojen kaivamisille antropologisia tutkimuksia varten. Mitä sä ajattelet, että jos menneisyyttä ei tiedetä, tiedosteta tai kohdata, niin miten se vaikuttaa niin kuin nykyhetkeen ja tulevaisuuteen?
Joo, ilman muuta tästähän. Sitä lähdettiin siinä tässä saamelaiset kirkossa -hankkeessa. Ja itse asiassa tämä prosessi on ollut käynnissä koko 2000-luvun, että 2008 jo perustettiin Oulun hiippakuntaan tämä saamelaistyön sihteerin virka ja sitten myöskin neuvottelukunta, jotka alkoivat sitten pohtia näitä myöskin historiaan liittyviä niin kuin kipukohtia, mitä siellä on. Mutta myöskin sitten näitä myönteisiä asioita. Ja siihen liittyy jo 2012 piispa Samuel Salmi pyysi anteeksi saamelaisilta kirkon tekemisiä. Ja se oli niin kuin tavallaan lähtölaukaus sille, että myöhemmin sitten 2022 tuli tämmöinen laajempi sovinnon ele, eli tämä näiden nimenomaan näissä antropologisissa mittauksissa ylöskaivettujen jäänteiden palauttamisseremonia ja sitten myöhemmin sitten arkkipiispan anteeksi pyyntö, että tämä prosessi oli semmoinen, jossa pohdittiin ja samoin tämä antologia, jonka mainittiin. Eli tämä prosessi oli semmoinen, jossa tosiaan pohdittiin sitä, miten menneisyys vaikuttaa nykypäivään ja miten me voitaisiin tavallaan niin kuin lähteä sitten uuteen suuntaan siitä. Ja saamelaisten, niin kuin sanoin, niin saamelaisten kristillisyyshän on pitkä perinne ja kirkossa ovat siitä lähteneet, että he eivät sitä itse kristillisyyttä sinällään pyyä anteeksi, koska sehän on se heidän ydin asiansa, mutta että se anteeksi pyyntö koskee niitä tapoja, joilla sitä levitettiin, eli nimenomaan sitä, että me uskomme, että tämä on se ainoa oikea tapa, tämä kirkon tapa tehdä asioita sillä lailla kuin sitä tehtiin, eli hyvin pappisvoittoisesti ja ilman, että otettiin millään lailla tätä saamelaiskulttuuria, sen enempää saamen kieltä kuin saamelaiskulttuuriakaan huomioon. Mutta että toisaalta tämäkin hän helposti nähdään sitten hyvin mustavalkoisesti, että paitsi että siellä on nimenomaan näitä hyvinkin ongelmallisia juttuja siellä historiassa, niin siellä on myöskin sitten tämmöinen toisenlaisia, voi sanoa, politiikkoja, eli itse olen puhunut nykyaikaisesti sanottuna kulttuurisensitiivisestä linjasta, eli 1600-luvulla jo ymmärrettiin muun muassa, että saamen kieli, äidin kieli on tärkeä siihen, että sinä omaksut sen
ja se tunne
uskon.
Myös.
Niin, tunne nimenomaan liittyy siihen kieleen. Ja sitten toisaalta, että ja se johti siihen, että alettiin saamen kielistä kirjallisuutta julkaista. Ja sitten on ollut tämmöisiä saamelaismyönteisiä piispoja, muun muassa Suomen kirkkohistoriasta löytyy, jotka korostivat sitä, että äidin kieli on tavallaan Jumalan lahja niin kuin kullekin kansalle. Eli suomalaisilla on oma äidinkielensä, mutta saamelaisilla on oma äidinkielensä, jota täytyy varjella. Eli se toinen linja siellä kulkee rinnalla, mutta se on paljon alisteisempi sille tavallaan tälle valtalinjalle, jossa että ei tämmöistä oikeastaan tarvita, että tämä suomenkielisyys ja se, mitä me opetamme, niin se on se oikea linja.
Mm. Ja tosiaan se kristillistäminen alkoi silloin saamelaisten alueella 1500-luvulla ja Suomen nykyinen alue kuului vielä sinne Ruotsin vallan alle. Ja sitten tähän niin kuin jotenkin liittyy, mikä oli mulle ainakin ihan uusi tieto, että kruunu velvoitti pappeja etsimään niin kuin mineraaleja. Ja sen sijaan, että sen niin kuin lisäksi, että oli tämä kristillistäminen, niin otettiin haltuun luonnonvaroja, perustettiin kaivoksia ja sitten oli tämä uudisasutus. Ja ikään kuin saamelaisten omasta elämästä otettiin niin kuin määräysvalta sitten näihin maallisen ja kirkollisen vallankäytön keskuksiin, ja näistä tapahtumista yleensä käytetään tätä kolonisaatiokäsitettä, niin miten sä määrittelet sen?
Joo, no kolonisaatiokäsite tarkoittaa niin kuin asuttamista yleensä, mutta koloniaalinen tai kolonialismi tarkoittaa sitä niin kuin tietoista politiikkaa siihen, että millä lailla pyritään ottamaan haltuun sen toisten alueet. Ja sitten minä itse määrittelen sen kolonialismin sillä, että tavallaan korvataan ne sillä alueella asuvan väestön niin kuin rakenteet, koskivatpa ne sitten maankäyttöä, uskontoa, kieltä tai muita tapoja, niin korvataan ne niillä omilla järjestelmällä, ja sehän tapahtuu vähitellen. Ja tavallaan tämä tapahtui siinä, niin kuin tosiaan luterilainen käännytystyö alkoi siinä 1600-luvun alussa. Ja sehän oli alusta lähtien sidoksissa tavallaan, että kirkot rakennettiin markkinapaikoille tai ne oli niin kuin samoja markkinoiden kanssa. Ja sitten tosiaan sen luonnon hyödyntäminen liittyi koko ajan siihen kolonialismin kehitykseen, eli se on tosiaan tämmöinen vahva linja siellä historiassa. Ja samoin sitten uudisasutus oli myöskin osa sitä kolonialistista politiikkaa, eli tuettiin uudisasutusta, jotta se juurtuisi sinne saamelaisalueelle. Siinäkin tapahtui hyvin merkittävä käänne sikäli, että 1600-luvulla vielä saamelaisillahan oli organisoitu yhteiskunta, niin sanottu siitajärjestelmä, eli Lapinkyläjärjestelmä, jotka hallinnoivat niitä omia alueitaan. Niin 1600-luvulla vielä oli selvää, että valtiot niin kuin pitivät sitä tavallaan tietynlaisia autonomisina alueina näitä siitoja. Eli sinne ei ollut uudisasukkailla menemistä, jos ei se Lapinkylä itse hyväksynyt sitä asiaa. Ja se alkoi vähitellen sitten murtumaan siinä 1700-luvun alussa, sitten alkoi käydä selväksi, että ne vanhat niin sanotut ikimuistoiset nautintaoikeudet saamelaisilla eivät enää päde, vaan täytyy olla se uudistila, joita tuettiin. Eli se oli täysin ohjattua politiikkaa, eli uudistiloja, myöskin saamelaisten alkamista uudisasukkaiksi tuettiin.
Ja kannustettiin.
Kannustettiin, kun taas sitten näitä pyyntielinkeinoja ja paimentolaisuutta ei millään lailla niin kuin tuettu. Eli se oli tosiaan tämmöinen ohjattu järjestelmäsysteemi.
Mm. Saamelaiset kirkossa -hankkeen yksi näistä konkreettisista teoksista on Tiet, polut, risteykset -antologia. Tosiaan kaikenikäiset saamelaiset kertoo kokemuksistaan. Mukana on niin seurakuntalaisia, kirkon työntekijöitä, kirjailijoita, runoilijoita, taiteilijoita ja muusikoita. Ja kun luin tuota antologiaa, niin lukijana mulle välittyi semmoinen tunne, että saamelaiset on voinut kirjoittaa kokemuksistaan sellaisena kuin he on ne kokeneet. Ja saamelaismuusikko Anna Näkkäläjärvi-Länsman, taiteilija nimeltä Anna Maaret, kirjoitti esseen Esiäitien ääni, saamelainen virsiperinne saamelaisyhteisön ilmaisumuotona. Ja kysyin häneltä, että millaisena hän koki osallistumisen ylipäätään Saamelaiset kirkossa -hankkeeseen ja kirjoittamisen Tiet, polut, risteykset -antologiaan.
No, se oli tosi niin kuin hieno tunne, kun mua pyydettiin siihen mukaan, että ajattelin, että tosi mahtavaa, että sitä mun näkökulmaa niin kuin pidettiin arvokkaana siihen, että vaikka sillä tavalla en ole niin paljon kirkon toiminnassa mukana, mutta muuta kuin esiintyjänä tai näiden keikkojen kautta, mutta että se nähtiin arvokkaana se, että mitä tavallaan sitä kautta sitten, minkälaista tietoa on paljastunut ehkä. Ja mietin paljon, että mistä sitten haluan kirjoittaa, koska sehän oli niin kuin aika vapaa se lähtötilanne, että pyyntö oli vaan, että voisitko kirjoittaa tekstin, joka käsittelisi jollakin tavalla saamelaista virsilauluperinnettä. Ja musta oli niinku tärkeää tuoda siinä esille sitä, että se virsilauluperinne on myös meidän musiikkiperinnettä. Ja se on muokkautunut omanlaisekseen sen meidän vokaalimusiikkiperinteen takia, että siihen on sekoittunut niitä piirteitä joikaamisesta. Ja sitten siitä on tullut se mielenkiintoinen oma tapansa laulaa. Ja tuntuu, että tavallaan sekin tarvii hyväksyntää se, että se virsilauluperinne, vaikka se onkin tavallaan eurooppalaista alkuperää, keski-eurooppalaista, että ne virret, mitkä on niitä saamelaisia perinteisiä virsejä, vanhoja virsejä, niin nehän on ihan niitä samoja, mitä Saksassa ja Ranskassa on laulettu, ja sieltä Saksastahan ne on paljon lähtöisinkin ne virret luterilaisista perinteistä. Sitten saamelaiset on ottaneet ne omakseen, ja niistä on tullut meidän perinnettä. Että tavallaan sitten sitäkin ajatusta piti vähän niin kuin sillain niin kuin makustella, että niin kuin tavallaan hyväksyä se, että ei se ole pelkästään se joiku tai liyte tai leyt, mutta että myöskin tämä niin kuin eurooppalainen perinne, niin siitä on tullut meidän perinnettä. Ja sitten nehän aika aikaisessa vaiheessa kuitenkin käännettiin saameksi ne virret, että niitä ei tarvinnut laulaa sitten niillä niin kuin alkukieli tai norjaksi tai suomeksi tai ruotsiksi, niin varmasti se on myös vaikuttanut siihen, että ne on niin kuin otettu osaksi sitä arkipäivää hyvin niin kuin helposti.
Mä luin tästä Tiet, polut, risteykset -antologiasta, että just esimerkiksi niin kuin kuinka aiemmat kirkon opetukset on vaikka niin kuin jättäneet sellaisia jälkiä, jotka on läsnä tässäkin päivässä, että vaikka juuri esim. Joikaamisesta tai sitten tästä että miten niin kuin on virsiä niin kuin veisattu, ja sulla on kanssa siellä semmoinen muisto siitä, että kun sä oot ollut kirkossa ja tehnyt semmoista pientä koristelua, niin sitten sä huomasit, että sä ruvesit pohtimaan niin kuin monia asioita siinä. Haluatko sä kertoa tästä sun kokemuksesta?
Joo, se oli yksi virsi, mitä sovitin vähän. Tein siihen semmoisen väliosan, missä käytin tämmöistä niin kuin äänenkäyttöä, mikä viittasi hyvin vahvasti joikaamiseen. Ja sitten siinä oli myös semmoisia koristeluita. Ja sitten siinä käytettiin niin kuin joikutavuja, kuten vaikka hele, lolo, lele. Sitä on kyllä esittänyt sitä virttä useamman kerran, mutta kerran oli semmoinen, mitä just kuvaan siinä artikkelissa tai siinä tekstissä, että olin päässyt tämän kappaleen loppuun, joka loppuu vielä silleen aika voimakkaaseen sellaiseen niin kuin joikuosioon. En tiedä, voiko sitä sanoa joikuosioksi, mutta semmoisen niin kuin, vähän niin kuin loppusoittoon, missä käytän sitä joikumasta äänenkäyttöä. Niin sitten se loppui aika dramaattisesti, niin sitten tuntui, että se kirkko oli ihan hiljaa, ja se seurakunta oli jotenkin hämmentynyt siitä mun taiteellisesta valinnasta. Ja mulle tuli semmoinen olo, että onko mä nyt mennyt jonkun rajan yli, luuleeko ne nyt, että mä joikasin, vaikka omasta mielestäni mä en tiedä, voiko sitä edes määritellä joikaamiseksi sitä, mitä mie tein. Mm. Koska se ei ollut mikään perinteinen joku, se oli vaan pikku melodian pätkä, minkä mä oon itse tehnyt, ja sitten siinä vähän sitä joikumasta äänenkäyttä. Jos tiukasti määritellään, mikä on joiku, niin se ei varmaan edes menisi sen määritelmän alle.
Mm. Mutta sä aistit jotenkin, että nyt tässä tuli joku niinku hämmennys sillä.
No se oli aika hiljaa se seurakunta aika pitkään sen jälkeen, kun ei kuulunut risaustakaan. Niin kun, että mä en siinä paljon ajatella sen hiljaisuuden aikana, että tuli semmoinen olo, että oliko tässä niin kun jotain semmoista epäsopivaa yhteisön mielestä. Hmm. Ja varmaan mä olin, en yhtään ihmettele sitä, koska kyllähän se on edelleen, niin kun, varsinkin vanhempien ihmisten ajatuksissa edelleen on se, että missä on sopivaa joikata ja onko se ylipäätään sopiva.
Mm. Niin ja just se, että ne aiempien sukupolvien kokemukset niin on hyvin, hyvin sitten erilaisia, koska on ollut aika jyrkkää, niin kuin, että kirkko on opettanut, että joikaaminen on syntiä ja tavallaan, että eihän sellaiset asiat ihan hetkessä sitten unohdu, jos ajattelee, että ihminen on jo niin kuin vaikka 80 tai päälle ja on saanut sitä opetusta osakseen, niin eihän sitä äkkiä sitä muuteta.
No joo, se on varmaan semmoinen aika elämän läpileikkaava semmoinen, niin kuin, että koulussa ja joka paikassa tämä valtakulttuuri viestii sitä niin kuin, silleen, vähän niin kuin salaa ja sitten joskus vähän suoremminkin, että saamelaiskulttuuri ei ole yhtä hyvä kuin tämä niin kuin heidän kulttuurinsa, joka on niin kuin jotenkin hienostuneempaa ja älykkäämpää ja parempaa. Eli tässä on niinku ihan kysymys tämmöisestä niinku, vähän niinku rotu ajattelusta.
Niin, eli semmoista niinku hierarkioiden, kulttuurien niinku järjestämisestä ikään kuin vallan ja arvostusten kautta niinku johonkin paremmuusjärjestykseen.
Niin, just näin. Ja voi ajatella, että se on kuitenkin jatkunut niinku vuosisatoja. Että jos on joku ihminen, joka on 80-vuotias, niin se kuitenkin kantaa vielä niitä aikaisempien sukupolvien niitä taakkoja myöskin omilla harteillaan, jotka se on oppinut sieltä omilta vanhemmilta ja jotka on taas oppinut omilta vanhemmiltaan. Mm. Niin se on niin kuin, siihen ei niinku yksi ihmiselämä riitä tavallaan siihen, että kuinka kauan nämä asiat on rakentuneet.
Näin sanoi saamelaismuusikko Anna Näkkäläjärvi-Länsman osallistumisestaan tuohon saamelaiset kirkossa -hankkeeseen ja kirjoittamiseen tuohon Tiet, polut, risteykset -antologiaan. Veli-Pekka Lehtola, minkälaisia ajatuksia nämä Annan pohdinnat sai aikaa?
Tämähän on tosi mielenkiintoista. Tulee mieleen, kun 90-luvulla aloin pitää luentoja saamelaiskulttuurista, niin muun muassa tästä musiikkiperinteistä, niin minähän niin selostin sitä, että toisaalta meillä on tämä luohtin tai joikaamisen tai sitten Inarin saamelaisilla liivemusiikin ja kolttasaamelaisilla leut perinteet. Ja sitten niitä vastaan taas sitten alkoi tulemaan niin vaikutteita niin tämmöisestä länsimaisesta laulelmasta ja myöhemmin popmusiikista, että siitä alkoi syntyä sitten se ikään kuin nykyaikainen saamen musiikki. Mutta sitten minä oppilaille sanoin, että mutta mikäs kolmas perinne on? Ja soitin niille tämmöisen virren, joka muistutti monella tavalla laulua, jota ei ihan hevin. Ja sitten kun se oli etenkin ei-saamelaisille se, että en minä tiedä. No se oli hengellinen musiikki, niin kuin sanoin, että satoja vuosia ja pitkä perinne, niin sehän on ilman muuta vaikuttanut siihen perinteeseen. Ja tosiaan se täytyy ottaa huomioon, että esimerkiksi muistan, ja se vaikuttaa niin kuin edelleen, niin kuin Annahan on hyvä esimerkki siitä, hän on hyvä tässä virsiperinteen vaalijana, mutta että se vaikutti myöskin saamelaismusiikkiin. Muistan, kun Mari Boine, eli tämä ehkä tunnetuin saamelaisartisti, löi läpi aikanaan 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa. Ja sitä tuli Saameradiosta sitten, niin minun äiti sitä kuunteli ja sanoi, että sehän laulaa justiin samalla lailla kuin hänen mummonsa laulo seuroissa. Ja se Marin musiikkihan ei ollut niin kuin varsinaista joikua, se oli niin kuin nykypäivän, eli tavallaan sehän oli etnomusiikkia, joka oli semmoista synteesiä, mutta että se tarkoitti sitä äänen käyttöä, joka siinä tosiaan oli samankaltaista. Ja tosiaan tämä, mitä Anna sanoi näistä ristiriidoista saamelaisten keskuudessa, eli joikaaminenhan silloin tosiaan kiellettiin. Se ei ehkä ollut niinkään kirkon juttu, vaan se oli nimenomaan lestadiolaisessa liikkeessä, jossa se, sitä sanottiin, että kun piru putosi helvettiin, niin se joikas mennessä. Eli se oli niin paha asia. Ja se liittyy ehkä siihen, että kun se oli niin kuin erityisesti porosaamelaisten, ja sitten se liittyy näihin markkinoihin, eli joissa vietettiin vähän levotonta elämää näiden kunnon uskovaisten mielestä, niin ehkä siitä tuli se nimenomaan se huono maine. Niin se on ollut tosiaan vahvasti niin kuin siinä mukana se tavallaan saamelaisten omakki ennakkoluulot, että kun sitä joikua on sitten tuotu uudestaan framille, niin se on kohdannut vastustusta. Nils Valkeapää silloin, kun se aloitti sitä omaa tuotantoa, niin hän kohtasi myöskin saamelaisten parissa vastustusta, että mitä sinä tuommoista joikuhommelia alat elvyttää. Ja se on jatkunut ihan viime myöskin muusikko. Vimmehän kertoi, että hänenkin taustassaan oli tätä niin kuin vastustusta sitä kohtaan, että hän hämmästyi, kun kaivoi näitä vanhoja arkistoja Helsingissä, äänitearkistoja, että siellä yksikin, joka oli hyvin tiukka niin kuin hänen muistinsa mukaan näitä joikoja vastaan, niin onnellisena joikailee silloin nuorena miehenä, niin että se tavallaan oli semmoinen, siinä oli mielenkiintoinen ristiriita.
Jos palataan vielä vähän siihen anteeksi pyyntöön, sä hyvin tuossa aiemmin kerroit, että mitä tavallaan on tapahtunut ennen sitä, että nyt niin kuin 8. toukokuuta Turussa sitten tässä saamelaiset kirkossa -hankkeen päätös Jumalan palveluksessa, niin oli tämä koko kirkon anteeksi pyyntö, niin millaiseksi sä luonnehtisit sitä merkitystä?
No, anteeksi pyyntöhän on, siitähän on tosiaan kanssa kiistellään jo tämä Samuel Salmen anteeksi pyyntö. Sehän herätti paljon niin kuin kovia somekeskusteluja, että ei tämmöistä, ei ole koskaan tapahtunut mitään. Ja toiste, että no ei se riitä, että anteeksi pyydetään, koska ne oli niin pahoja, mitä on tehty. Eli tämmöisen hyvin laajalla skaalalla ne näkemykset. Ja ilman muuta se on niin kuin tosiaan tämmöinen kysymys, että ensinnäkin, että riittääkö anteeksi pyyntö, eihän se tietysti riitä, vaan että siihen täytyy liittyä myöskin sitä, että oikeasti niin kuin tehdäänkin jotakin, eli sanojen lisäksi tekoja. Sitähän saamelaiset on korostanneetkin koko ajan. Mutta että esimerkiksi tähän Samuel Salmen anteeksi pyyntöhän liittyisi, että hiippakunta oli jo alkanut tekemään sitä työtä, ja sitten se oli tosiaan avaus tämmöiselle laajemmalle kokonaiskirkolliselle. Eli kun Samuel Salmi pyysi anteeksi, hän tavallaan teki tämmöisen henkilökohtaisen Jaakobin painin jälkeen, niin kuin teki tämmöisen ikään kuin hyvin rohkean ratkaisun. Ja tavallaan sitten silloin oli jo niitä ääniä, jotka sanoi, että eihän tämä ollut, että tätä ei ole kirkolliskokouksessa hyväksytty, että eihän tämä nyt ollut oikein. Mutta tavallaan, että olen itse ajatellut, että olisiko silloin, jos sitä olisi alettu tavallaan byrokraattisesti viemään eteenpäin, niin olisiko se onnistunut. Mutta sitten se loi sen pohjan, jolle tämä myöhempi arkkipiispan anteeksi pyyntö, sehän hyväksyttiin kirkolliskokouksessa, ja piispat sitoutuvat sitten myöskin, että koko Suomen alueella niin kuin tavallaan siitä asiasta pitämään huolta. Niin tosiaan, että sehän on niin kuin semmoinen ele ja ehkä tavallaan niin kuin ele siihen suuntaan, että olemme valmiita tekemään jotakin. Ja anteeksi pyyntöhän liittyy aina se, että annetaanko anteeksi ja kuka pystyisi antamaan anteeksi. Ja sehän on mahdottomuus, että joku saamelaisten keskuudesta ikään kuin nousisi joku, joka sanoisi, että minä hyväksyn tämän tai en hyväksy tätä anteeksi pyyntöä. Koska se on tavallaan ele, joka tavallaan otetaan vastaan ja mietitään sitä sitten ja tavallaan, että sen pohjalta ikään kuin aletaan itse suunnittelemaan, että millä lailla suhtauttaen, että muutetaanko mekin tavallaan näkökantoja tämän asian suhteen ja aletaan tavallaan semmoinen yhteistyön, uudenlaisen yhteistyön edellytys.
Mä juttelin tuon Annan kanssa myös tästä ja hän kanssa sanoi, että se on, pitää sitä tärkeänä, mutta myös toi sama, mitä sanoit, että hän ajattelee, että se ei ole mikään piste, vaan se on alku. Ja sitten mä mietin sitä, että toki tämä kirkon sovitteluprosessi on itsenäinen ja sitten samaan aikaan yhteiskunnassa tapahtuu kaikenlaista, että Suomen eduskunta on jättänyt ratifioimatta YK:n alkuperäiskansojen julistuksen ILO 169 ja tosiaan tämä Suomen valtio ja saamelaisten välinen totuus- ja sovintokomissio asetettiin vuonna 2021 ja komission toimintakausi jatkuu sinne vuoteen 2025 saakka ja sitten kun pohdin tätä ja kaikkea muuta, niin tuli sitten eräs kysymys sitten Annalle vielä. Mulla tuli sellainen kysymys mieleen, että miten on mahdollista, että miten esimerkiksi niin kuin Suomessa ja monissa muissakin paikoissa sitten ja maissa niin kuin alkuperäiskansat on yleensä ollut ensimmäisenä ja heillä on ollut ne maat ja vedet ja sun muut ja sitten on tullut muu porukka myöhemmin ja yhtäkkiä sitten he, jotka ovat olleet ensin, niin heidät on siirretty tämmöiseen niin kuin vähemmistölaatikkoon ja sanottu, että nyt kun te olette vähemmistö, niin meidän kuitenkin pitää ajatella tätä enemmistöä. Niin mä en ihan ymmärrä tätä. Mikä tässä niin kuin on? Miten se on mahdollista?
Tässä on kysymys vallasta ja resursseista. Ja siis tämähän on tapahtunut ei vaan Saamenmaalla, vaan ympäri maailman, kun eurooppalaiset on vallottanut niin kuin alueita ja ottanut ne omaan käyttöönsä ja sitten sieltä alueilta, kolonisoiduilta alueilta tuonut niin kuin hyödykkeitä ja resursseja sitten taas Eurooppaan, mikä on niin kuin mitä on täällä tarvittu teollisuudessa ja mitä vaan. Mutta että se on niin kuin aivan sellainen niin kuin maailman historian niin kuin läpileikkava asia, se kolonisaatio, mitä on tapahtunut. Ilmeisesti eurooppalaisilla on ollut sitä valtaa, sitä, niin kuin sitä voimaa alistaa näitä kansoja niin kuin alaisuutensa. Ja sillä tavalla sitten niin kuin saada näitä niin kuin luonnonresursseja käyttöönsä. Tätähän tapahtuu edelleenkin niin kuin Saamenmaalla, että meidän niin kuin perinteiset elinkeinot on tosi ahtaalla, koska niin kuin sitä painetta tänne meidän alueelle on niin valtavasti. Näitä alueita, mitkä on vaikka poronhoidon käytössä, niin niitä halutaan jatkuvasti kaivosten käyttöön ja turismin käyttöön ja tuulivoimaloita halutaan perustaa. Esimerkiksi nyt tällä hetkellä on tuolla Norjan puolella Riehpo-vuonossa, Repparfjord Norjaksi, niin siellä on ollut käynnissä koko kesän mielenosoitus uutta kaivoshanketta vastaan, joka muun muassa niin kun on suunnitelmassa, että se kaivos vaan niin kun laittaa omat jätevetensä suoraan sinne vuonoon, mikä sitten taas vaikuttaa siihen niin kun alueen sen vuonon lohiin ja ympäristöön muutenkin sen meriluontoon. Että näitä niin kun, näitä hankkeita, jossa näitä alueita otetaan tämmöisen niin kun resurssien hankintaan, niin niitä on käynnissä koko ajan ja ympäri maailman varmasti. Tämä oli nyt vain yksi esimerkki täältä Saamenmaalta.
Eli tällainenkin maisema ja todellisuus on koko ajan olemassa, mistä Anna kertoi. Maisemat ja luonto ovat läsnä Niilas Holmbergin Jos pelastan itseni itseltäni runoteoksessa vuodelta 2015. Ja siinä erässä runossa henkilö koskettaa keloa ja juttelee puitten kanssa ja pohtii, että ennen vanhaa, kun ukkovainaa ei ollut vielä edes harmaantunut, hän tunsi enemmän puita kuin ihmisiä ja ei kuulunut vähemmistöön. Veli-Pekka Lehtola, minkälaisia tulevaisuuksia sinä haluat kuvitella?
No joo, siinä sehän on, niin kuin tässä jo Annan haastattelussa tuli näitä haasteita, eli Saamenmaallahan on yhä enemmän näitä kilpailevia maankäytön muotoja, nyt myöskin tavallaan siinä mukana. Eli niitä haasteita on paljon ja tavallaan se niin kuin, siellä on monia vaikeuksia ja se itsemääräämisen kysymyshän on koko ajan pinnalla. Nythän oli positiivinen, myönteinen kehityskulku se, että saamelaiskäräjälaki lain uudistus hyväksyttiin, eli se on askel kohti sitä itsemääräämistä, eli saamelaiset muun muassa saavat itse määritellä jopa sen, että ketä ovat saamelaiset. Niin se oli hyvä askel, mutta että tosiaan sitä toivoo, että tavallaan se saamelaisten niin kuin, oma ajattelu sais niin kuin jatkua ja laajeta siinä mielessä, mitä itse olen sanonut, että entiset elävät meissä, eli se menneisyys ja nykyisyys niin kuin ikään kuin jatkuisi siellä tulevaisuudessa.
Kiitoksia Anna Näkkäläjärvi-Länsman ja Veli-Pekka Lehtola ajatuksistanne ja ajasta ja läsnäolosta. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei, ensi kertaan. Ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina uuden viestin, kun ohjelma on ilmestynyt Areenaan.